ครับรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD กล่าววันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจของยุโรปสหรัฐและญี่ปุ่นจะเติบโตดีขึ้นในช่วงหลายเดือนจากนี้โดยชี้ว่าพลวัตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซนมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นหลังจากที่จมปลักอยู่กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลา1ปีครึ่ง OECD กล่าวว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีแข็งแรงขึ้นขณะที่อิตาลีก็กระเตื้องขึ้นส่วนฝรั่งเศสนั้นก็มีเสถียรภาพมากกว่าเดิมสำหรับประเทศที่อัตราการโตอาจจะชะลอตัวลง OECD บอกว่าให้จับตามองจีนบราซิลและรัสเซียส่วนอินเดียนั้นองค์การระหว่างประเทศแห่งนี้บอกว่าอาจจะมีการขยายตัวที่ไม่ชัดเจนนะครับข่าวต่อมาอยู่ที่สหรัฐนะครับและเป็นข่าวดีทั้งสองข่าวหน่วยงานที่จัดทำตัวเลขด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเปิดเผยว่าราคาบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้น 12% จากปีที่แล้วเนื่องจากมีความต้องการมากขึ้นอัตราการโตที่ 12% นี้เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า7ปีครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงแรงงานอเมริกันกล่าวว่าจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์สวัสดิการคนว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ตัวเลขดังกล่าวลดลง 6,000 รายมาอยู่ที่ 335,500 รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์สวัสดิการคนตกงานที่น้อยที่สุดในรอบเกือบ6ปีครับไปกันที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านมาตรการการคลังที่จะตัดลดงบประมาณ 83,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา2ปีแต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนักครับอย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีบอกว่าจะรอตัดสินใจว่าจะขึ้นภาษีการขายอีก2ปีจากนี้หรือไม่ไปจนถึงเดือนหน้าครับเรื่องการขึ้นภาษีเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในรัฐบาลของญี่ปุ่นกล่าวคือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสนับสนุนการขึ้นภาษีแต่รัฐมนตรีบางคนเห็นว่าจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่เปราะบางอยู่ในขณะนี้ไปกันที่เรื่องของจีนและฝรั่งเศสนะครับบริษัทยาสนอฟฟี่ของฝรั่งเศสกล่าวว่าหากข้อกล่าวหาที่ว่าพนักงานขายเวชภัณฑ์ของสนอฟฟี่จ่ายเงินสินบนเกือบ2ล้านหยวนให้กับหมอ500คนที่โรงพยาบาลในจีน79แห่งเมื่อ6ปีก่อนเป็นจริงนั้นทางบริษัทจะเอาเรื่องต่อพนักงานของตนอย่างเด็ดขาดข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาไม่นานนี้โดยบุคคลนิรนามที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของจีนที่ชื่อ 21st Century Business Herald ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสปานวดหน้าตำรับญี่ปุ่นโบราณแต่ละเดือนชายและหญิงแห่งนครนิวยอร์กประมาณ100คนจะเข้ามารับบริการนวดหน้าที่ร้านสปาชิซุกะที่ใช้สูตรครีมโบราณของญี่ปุ่นมาประทินผิวนะครับหนึ่งในส่วนประกอบของครีมเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะให้อยู่ไกลหน้าที่สุดโดยที่ร้านนี้เชื่อว่ามูลของนกไนติงเกลสายพันธุ์เอเชียมีสรรพคุณบำรุงผิวโดยนำส่วนผสมนี้รวมเข้ากับรำข้าวและใช้เป็นครีมนวดหน้าสำหรับลูกค้าตามแบบวิธีดูแลผิวของเกอิชาในญี่ปุ่นเมื่อ500ปีก่อนแม้จะรู้ที่มาที่ไปลูกค้าก็เชื่อในสรรพคุณและยอมควักกระเป๋า180ดอลลาร์สำหรับการนวดหน้าแต่ละครั้งคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ 5,500 บาทครับผู้เชี่ยวชาญให้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เรื่องสรรพคุณของมูลนกในติงเกลต่อผิวพรรณว่านกพันนี้รับประทานผลไม้ที่มีเมล็ดเป็นอาหารซึ่งในที่สุดก็จะหลงเหลืออยู่ในสิ่งที่ขับถ่ายออกมาและเมื่อนำมาใช้นวดหน้าจึงช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนได้แต่แพทย์ผิวหนังบอกนะครับว่าสรรพคุณที่ว่านี้พบได้ในสูตรบำรุงผิวแบบธรรมดาเช่นเยื่อของผลแอปริคอตที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน